Já, bara fórsetið, það er góðra gælda verti að áttum þingmanni ef ekki að málsa þessu hér. En það hefur örglega ekki farið fram hjá honum að svo nefnd sem að er að störfum að vegum ríkisjóðurinnar og samtaka eldri borgara, að henni hefur einmitt verið fallið að skoða þessar skerðingar sem áttu þingmaður var að vekja athygli á, og vænti ég þess að við fáum bóða og brúklega niðurstöðu út úr því nefndastarfi.